Stanovnici i stanovnice Beograda su tokom Drugog svetskog rata dali izvanredan doprinos organizovanoj borbi protiv fašizma u uslovima koji su bili daleko teže od borbe protiv okupatora na slobodnim partizanskim teritorijama. I važno je napomenuti da najveći broj pripadnica pokreta otpora, to je naravno slobodilačkog pokreta, predvođeno komunističkom partijom Jugoslavije, dao svoj život u borbi protiv fašizma. Beograd je iskusio okupaciju u Prvom svetskom ratu i tada su se našli oni koji su za novac ili zbog izvesne društvene promocije kolaborirali sa okupatorom. Međutim, tada nije bilo pokreta otpora jer nije bilo organizovane političke snage koja bi inicirala otpor. Tokom Drugog svetskog rata takva politička snaga je postojala. Bila je to Komunistička partija Jugoslavije. Reč je o revolucionarnoj organizaciji koja je u momentu okupacije već imala 20-godišnje iskustvo ilegalnog političkog rada i čiji su članovi već iskusili političku represiju, to jest teror predratne političke policije. Jedna od aktivnosti pokreta otpora bile su i različite diverzantske akcije u gradu. Uništavani su, ne znam, kamioni, paljena je štampa, skladišta i uništavana je druga infrastruktura i objekti nemačkog Wehrmachta. Trenutno se nalazimo u ulici Patrijarha Varnave, koja je posle rata ponela naziv ulica Filipa Kljajića, dok je za vreme rata nosila naziv Drgačevska ulica. Na ovom mestu je u julu mesecu 1941. godine odjeknula eksplozija koju je izazvao Mate Vidaković, španski borac, koji se uoči Drugog svetskog rata vratio u Jugoslaviju sa specijalnim zadatkom da radi u korist obaveštajne službe Sovjetskog saveza i da kao obučeni diverzant i stručnjak za eksploziv priprema eksplozivne sredstva za diverzije u glavnom gradu uprene protiv nemačkog okupatora. Do eksplozije u kojoj su povređeni i Vidaković i njegova saradnica Milica Šuvaković došlo je, kako se pretpostavlja, usled nepažljivog rukovanja hemikalijama namenjenim za proizvodnju eksploziva. Eksplozija Vidakoviću odnela obe šake, dok je Milica Šuvaković zadobila relativno lakše povrede po licu i glavi. Pokazivanje njenog sina Želimira Žirnika, znači cela kosa joj je bila spaljena, imala je ogromne opekotine po licu. Znači, on je istraživao ovaj slučaj. Posle eksplozije u stanje stigla specijalna policija i uhapsila je ranjenog Vidakovića, kao i porodicu kod koje je Vidaković živeo pod lažnim identitetom. To su bila Danica Cvetković i njena majka Jelena Cvetković. Jedino je Milica Šuvaković uspela da pobegne i da se posle nekoliko dana skloni na jug Srbije. Danica Cvetković i njena majka Jelena, nakon isleđivanja i mučenja u zatvoru specijalne policije, zatočene su u logoru na Banjici. Danica Cvetković je i prva streljena zatočenica banjačkog logora. Ona je streljena 29. avgusta 1941. godine, dok je njena majka Jelena proživala još dve godine u logoru i streljena je 15. avgusta 1943. godine. Mate Vidaković je uhapšen i pogubljen je pod lažnim imenom, kao Mitar Dobanović, što svedoči o čvrstini prosto njegovog karaktera, jer usred strašne torture koju je preživljavao, on na kraju nije uspio da sakrije svoj identitet do kraja. Pod ovim lažnim imenom Vidaković je streljan 15. avgusta 1941. godine u posavskom selu Skela kod Obrenovca, zajedno sa grupom od 42 banjačka logoraša i zatvorenika specijalne policije, u znak odmazde zbog ubistva četvorice nemačkih vojnika u ovom selu, koje su ubili partizanski borci nekoliko dana ranije. Nakon Drugog svetskog rata ekshumirana je i masovna grobnica u selu Skela, u kojoj su, sem navedena 42 taoca, sahranjeni tela 15 lokalnih meštana sela Skela, koji su takođe streljeni u znak odmazde. Tom prilikom su identifikovani i zemni ostaci Mate Vidakovića na osnovu podataka o njegovom ranjavanju i teškim oštećenjima ekstremiteta. Vidaković je sahranjen na novom groblju u okviru memorijala posvećenom žrtvama fašističkog terora. Inače, nakon Vidakovićevog hapšenja, aktivisti KPJU planirali su njegovu otmicu iz zatvorskog odeljenja gradske bolnice, ali su od namere njegovog oslobađanja odustalo usled činjenice da je nemački okupator preuzeo isleđivanje ovog zatvorenika koji je ubrzo prebačen iz bolnice u zatvor Gestapoa. Treba napomenuti da je Mate Vidaković bio profesionalni revolucionar u pravom smislu te reči. Nakon završenog obućarskog zanata priključio se revolucionarnom radničkom pokretu. Kao 20-godišnji mladić uhvaćen je 1930. godine u Beogradu i kao aktivista zabranjen na KPJU bio osuđen na 3 godine zatvora u kaznenom zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Nakon puštenja iz zatvora odlazi u Sovjetski savez i u Moskvi završava višu partijsku školu gde usvaja dodatno teorijsko i političko znanje. Uči odlaska u Španiju 1937. godine u Parizu u okviru organizacije Sovjetske obaveštene službe pohađao ilegalni kurs za diverzante. U Španiji je stekao i dodatna borbena i diverzantska iskustva. Nakon što u Španiji teže ranjen, kao sovjetski državljanin preko Francuske odlazi u Sovjetski savez na lečenje. Krajem 1940. vraća se u Jugoslaviju, a nakon hapšenja Mustafe Golubića početkom juna u Beogradu 1941. godine, izgleda da je upravo Mate Vidaković preuzeo rukovodstvo sovjetskih obaveštajaca u Beogradu. Jedna ulica na Crvenom krstu je do pre 10 godina nosila ime po Mati Vidakoviću. Danas je promenjena u Bojansku ulicu i ovo je jedan od nekoliko ulica u Beogradu koje su komemorisale uspomenu na jugoslovenske interbrigadiste kojima je u poslednjih 10 godina izmenjen naziv. Kao što sam već pomenula, jedina osoba koja je uspela da pobegne agentima specijalne policije je bila predatna članica i aktivistkinja zabranjene komunističke partije Jugoslavije Milica Šuvaković. Milica je bila aktivistkinja predratne organizacije Omladinska sekcija ženskog pokreta, kao i članica redakcije časopisa Žena danas. O Omladinskoj sekciji ženskog pokreta smo već govorili prošli put, znači sedište te organizacije, to jest dela ženskog pokreta, nalazilo se u centru Beograda, u ulici Cara Lazara. I u pitanju je organizacija koja je nastala politizacijom jednog dela feminističkog pokreta, koja je bila pod direktnom upravom komunističke partije. I ono što je zanimljivo jeste da je u trenucima znači ekspanzije fašizma i imperializma ovo bila jedina ženska organizacija u tom trenutku koja je imala radikalne političke stavove koje se otvoreno zalagala protiv fašizma, ne odustajući pritom od zahteva koje su postavljali same feministkinje u okviru feminističkog pokreta. Sam feministički pokret u tom trenutku vodio je politiku povlačenja, na neki način nije želeo da se eksponira i svoju borbu je sveo na nekakve unutrašnje rasprave. Znači, zahtevi koji su tada u tom trenutku bili važni, znači, jesu bili borba za žensko pravo glasa, takođe su se zalagale i za promenu zakona i naslednog prava u porodici, borili su se za radnička prava žena, takođe su u okviru ovog pokreta organizovani i brojni poluilegalni kursevi političke edukacije. A što se tiče časopisa Žena danas sa kojim je Milica Šuvaković sarađivala, u pitanju je časopis na kome su radile brojne aktivistkinje omladinske sekcije ženskog pokreta i koji je na neki način promovisao tu progresivnu politiku. Časopis izlazi od 1936. godine, nekoliko brojeva izašlo i za vreme okupacije, da bi i kasnije nastavio nakon oslobođenja da izlazi redovno u Beogradu. Tokom druge polovine 1930-ih Milica Šuvaković je nekoliko puta bila hapšena, a sredinom 1940. bila je primorana usred progona od strane političke policije, to je četvrto antikomunističko odeljenje Beogradske opšte policije, da pređe u ilegalnost. Boravila je upravo na ovoj adresi u stanu aktivistkinje KPJ Danice Cvetković i njene majke Jelene. Milica boravi u ilegalnosti sve do 27. marta 1941. godine, kada je iskoristila novonastale političke okolnosti koje su podrazumevale smanjenje političke represije da pređe u Zemun u dom svojih roditelja. Međutim, nakon okupacije Zemuna, Milica i njen otac, zemunski prota Šuvaković, bili su uhapšeni od strane Ustaša. Nakon puštanja iz zatočeništva, Milica i njena porodica izbjegli su u Beograd. Milica ponovo pronalazi utočište u stanu Dalice i Jelene Cvetković, gde je radila zajedno sa Matijom Vidakovićem. Nakon eksplozije u stanu, preko komunističke organizacije nabavila lažna dokumenta, delom je izmenila svoj fizički izgled, promenila je boju kose, riđu kosu je bojila u crno i otputovala je u Toplicu, gde će uskoro postati borkinja topličkog partizanskog odreda. U partizanima je upoznala i svog partnera Konrada Žilnika, komunistu iz Niša. Milica je uhapšena u proleći 1942. godine u Prokuplju pod imenom Jovanka Popović. Zatočena je u logoru Crveni krst u Nišu. U logoru je rodila sina Želimira. Milica je bila prilično sigurna da će biti puštena iz logora, jer ni specijalna policija, ni logorske vlasti nisu otkrile njen pravi identitet. Međutim, posle bekstva grupe logoraša, logorske vlasti su pooštrile režim u logoru i Milica je ubrzo bila prinuđena da preda svog sina na čuvanje van logora. On je na kraju završio kod njenih roditelja u Zemunu. Streljana je krajem 1942. godine. Konrad Žiljnik takođe je ubijen 1944. godine od strane četnika i proglašen je za narodnog heroja.